Men Maria sto like utenfor graven og gråt. Gråtende bøyde hun seg fram og så inn i graven. Da fikk hun se to hvitkledde engler sitte der Jesu kropp hadde ligget. En med hodet og en med føttene. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spurte de. Hun svarte, «De har tatt Herren min bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham.» I det samme snudde hun seg, og så Jesus stå der, men hun skjønte ikke at det var ham. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spør Jesus. «Hvem leter du etter?» Hun trodde at det var gartneren, og sa til ham, «Herre, hvis du har tatt ham bort, så si meg hvor du har lagt ham, så skal jeg ta ham med meg.» «Maria», sa Jesus. Da snudde hun seg og sa til ham på hebraisk, «Rabuni», det betyr mester. Jesus sier til henne, «Rør meg ikke, for jeg er enda ikke steget opp til far. Men gå til mine brødre og si til dem, at jeg stiger opp til ham som er min far og far for dere, min Gud og deres Gud.» Da gikk Maria Magdalena av sted og sa til disiplene, «Jeg har sett Herren», og hun fortalte hva han hadde sagt til henne. Amen. Vi er fremdeles i påsketiden. Og teksten jeg nettopp leste fra Johannes evangeliet, kapittel 20, der hører vi om Maria Magdalena som møter Jesus i graven på påskemorgen. Ifølge Lukas så var Maria Magdalena med i en større gruppe av kvinner som fulgte Jesus. Og hun er den kvinnelige disippelen som vi hører mest om i evangeliene, men som vi likevel ikke vet så mye om. I denne teksten kan vi lese at hun mottar en spesiell åpenbaring. Hun var den som hadde æren over å være den første som fikk se den oppstandende Kristus. Tenk, der hadde 12 mannlige disipler fulgt han i 3 år. De hadde vært i lære, de hadde fått utfordringer. Og så er det Maria Magdalena som Jesus viser seg først for. Hun hadde vært mye med han hun også. Men likevel, det er ikke unaturlig at noen av disiplene tenkte, «Hvorfor Maria, Jesus? Hvorfor ikke meg?» Det er ikke sikkert at Maria tenkte disse tankene, men når jeg leser denne teksten, så tenker jeg, «For en ære, for en tillitserklæring, at Jesus gir nettopp henne i oppdrag å fortelle den gode nyheten til disiplene.» Men hun kjenner han ikke igjen med det første. Hun ser Jesus, men skjønner ikke at det er han. Kanskje er hun så opptatt av den sorgen som hun kjenner på i hjertet, at Jesus er borte, noen har tatt ham fra henne. Eller kanskje øynene fylt av tårer, så hun ikke klarer å se klart. Men det er først når Jesus sier navnet hennes, Maria, at hun gjenkjenner Jesus. Så er det egentlig ikke Maria som er hovedpersonen i denne teksten, men Maria er med på å kaste lys over fortellingen om Jesus, den oppstandende Kristus. Han som hadde levd livet sitt på jorden, i tjeneste for Gud, sin far, og i tjeneste for mennesker. Og som til tross for sin egen frykt og angst, for det hadde han, så gikk han likevel frivillig i døden. For Maria Magdalena, de 12 disiplene, den utvidete disippelflokken er for hele verden og for deg og meg. Han er det som anerkjenner Maria som venn og disippel, og som kaller henne ved navn. Det skjer noe med Maria denne dagen. Hun har fulgt Jesus, vært nær han, helt frem til denne dag. Og når han sier navnet hennes, så svarer hun Rabuni, som betyr mester. Den oppstandende Kristus anerkjenner Maria som en som han kan stole på. som han kan gi oppdraget i å fortelle til disiplene at han er ikke død, han lever. For Jesus kjente Maria sitt hjerte. Han hadde erfart hennes hengivne kjærlighet. Og hun må ha vært en trofast disippel når Jesus gir henne det første evangeliseringsoppdraget. Det er noe eget å lese bibeltekstene, og det å høre på bibeltekstene lest. Og så er det sånn at det er levende, det vender ikke tomt tilbake, som vi hørte i skriftlesningen. Og det sår noe i hjertene når vi hører det. Og så kan vi høre med ulike ører, fordi at vi har levd ulike liv. Vi er i ulike epoker i livet, i ulike faser, og så kan vi høre ulikt budskap, men likevel et personlig budskap fra Gud som passer inn til oss. Og denne teksten som jeg leste innledningsvis om Maria, den synes jeg er så oppmuntrende å lese, blant annet fordi at jeg synes jo at det er veldig mange menn i Bibelen, og veldig mange menn rundt Jesus. Så å lese en tekst om Maria, og der Jesus viser sin kjærlighet også til henne, og viser at han også regner med henne, det synes jeg er veldig flott å lese. Maria fikk høre navnet sitt fra Jesu munn. Jeg har tenkt på det mange ganger at så fantastisk det ville være å høre Jesus si navnet mitt. Altså sånn at jeg kunne høre det med ørene. Åsta Maria. Men så har ikke jeg opplevd det, men noen har opplevd det. Men likevel så vet jeg at han sier navnet mitt hver eneste dag. Og så kan jeg få høre det med hjertet. Og jeg tror jo at Guds ord som står i Bibelen er skrevet også til meg og til den enkelte av dere. Likevel så hadde det vært så utrolig flott å virkelig kunne høre Jesus si navnet mitt. Men han sier det, og han sier ditt navn også. Hver eneste dag så kaller han på deg ved navn. Og det er noe av det som denne teksten minner meg om også. At Jesus kaller den enkelte av oss ved navn. Han samler oss, nei, han kaller oss også som menighet, men han kaller oss også som enkeltmennesker ved navn. Og det han kaller oss til, det er først og fremst å være hans. At vi skal falle til ro og kjenne at han er Herren. Han kaller oss inn i fellesskapet med han, det fellesskapet som virkelig går i dybden. Ikke det overfladiske bekjentskapet som vi har med mennesker vi møter, men som vi ikke kjenner. Han inviterer oss til å være hans venn og hans etterfølger. Kom til meg, sier han til den enkelte av oss. Hører vi det? Hører vi at han kaller på oss ved navn? Jeg har en bok på kontoret mitt som jeg ofte leser i for mine gamle venner på sykehjemmet på Betanien. Og i en av de bøkene så fortelles det om en indianerkvinne som reiser til storbyen New York for å møte en venninne. Så går de rundt i New Yorks gater. Og så stopper hun opp, så sier indianerkvinnen, jeg kan høre en gresshoppe. Og venninnen sier, nei, det kan du jo ikke mene. Det går ikke an å høre en gresshoppe i dette bråket av biler og gateselgere og folk som prater og høyer. Jo, jeg hører en gresshoppe. Så går hun bort til en leirkrukke utenfor en butikk, drar opp bladene, og der er det en gresshoppe. Venninen, hun blir forbløffet og tenker, du må jo ha en overnaturlig hørsel som kan høre denne gresshoppen. Men nei, sier hun, jeg har ikke en overnaturlig hørsel. Det kommer an på hva man lytter til. Så slipper hun et par mynter på bakken, og et dusin mennesker snur seg. For det vet de hvordan høres ut. Og ofte kan vi mennesker kanskje klage til Gud. Hvorfor svarer du meg ikke? Hvorfor hører du meg ikke? Hvorfor kan jeg ikke høre at du snakker til meg? Så er det mange måter å høre Gud tale til oss på. En måte, den som Arne Sylta snakket om forrige gang, de store åpenbaringene. Men kanskje vel så ofte så taler han til oss gjennom stillheten. så er spørsmålet om vi hører den hviskingen og stemmen hans. Men det kommer an på hva vi lytter etter, som indianerkvinnen sa. Og kanskje er det noe av utfordringen vår i dag, nettopp det å stilne, sånn at vi kan høre Jesu stemme i dypet av hjertet vårt. Stilne, så vi kan høre Jesus si navnet vårt. For vi kan trene opp våre åndelige ører. Hva velger vi å lytte til? Velger vi å prøve å lytte etter Guds stemme i det konglomeratet av stemmer som vi omgir oss med hele dagen? Stemmer som skriker etter vår oppmerksomhet. Jeg tror noe av problemet i dag er at det er så mye støy rundt oss, og det er så mange stemmer, det er så mange som vil oss noe. Og Jesus har gitt oss, Gud har gitt oss et rikt sanseapparat med både hørsel og syn og smak, og vi kan føle og vi kan kjenne en overbevisning på innsiden. Men han har konkurranse i å nå frem til sansene våre. I fjor var jeg på en retreat, og der fikk jeg presentert et bilde som også kan være med på å kaste lys over det som jeg prøver å si. Et skogskjern. Det skjer noe med dette kjernet når det er omgitt av storm og uvær. Da kommer alt grumset som ligger i bunnen, det virveles opp, og vannet blir skittent, og det er umulig å se gjennom vannet for bare grums. Men når stormen har rast fra seg, og været har blitt stille, da synker grumset til bunns igjen, og vi kan se klart gjennom vannet. På samme måte kan det storme rundt oss mennesker, i den travle hverdagen som mange av oss lever. Hver ledige tid på døgnet fylles opp. Det er arbeid, det er husarbeid, det er familie, det er aktiviteter, forpliktelser, og så videre. Ser vi skogen for bare trær? Ser vi bunnen i skogskjernet? Ser vi og hører vi Gud og hans stemme i alt det vi står i? Jeg fikk igjen dra på retreat nå nylig i april på Lia gård, og der fikk jeg blant annet se en vakker kunst av Anne Linda sin far, som har malt, blant annet et maleri som har altertavle i skogskapellet. Det er flere kapell der, og i skogskapellet var et av hans malerier. Og det var så flott, for det handler om den nye himmel og den nye jord, med dyrene som lever i harmoni med hverandre. Og han hadde også malt en palestinsk gutt sammen med en jødisk gutt, der de holder hverandre i hendene. Veldig vakkert. Det var egentlig en digresjon, men jeg hadde lyst til å ha den med. Jeg synes det er veldig flott kunst som din far har laget, Anne Linda. Men en heltaus retreat, da må man være taus hele tiden. Bortsett fra en halvtime om dagen, når du kan få lov å prate med en veileder. Du måtte være stille, ikke lese aviser, ikke gå på nett, ikke lese for mye annen litteratur. Prøv å være stille og la Gud få nå inn gjennom stillheten. Ikke ringe hjem. Så jeg fikk tid til å roe ned. Fikk legge fra meg alt stresset og maset hjemme. Og la tankene både få fly og få hvile. Og det var godt. Og jeg begynte litt etter litt å se litt klarere. Stillheten ga meg mulighet til å tenke de lange tankene, ikke bli avbrutt. Og til å se i dybden, se klarere. Skogskjernet fikk litt klarere vann. Og Guds stemme ble tydeligere blant de andre stemmene. Blant annet så, under noen av måltidene, så var det instrumental musikk. Men vi skulle jo ikke prate under måltidene heller, men litt instrumental musikk. Og når maten var ferdig og jeg satt meg ned i en stue bare for å lytte til den vakre musikken, så var det en av melodiene som er en TC-sang som heter Bless the Lord My Soul, and Bless God's Holy Name. Og det bare gikk opp for meg, jeg kjente det i dypet, at Gud sa, jeg liker at hun lovsynger meg. Ja. Og det er en måte å høre Guds stemme på, denne indre overbevisningen. Jeg hørte ikke stemmen fysisk, men en indre overbevisning om at ja, Gud setter pris på min lovprisning. Det er ikke sikkert jeg hadde hørt han stemmen hvis jeg ikke var, hadde roet meg ned, gitt han tid og mulighet til å tale til meg. Så Gud ber oss om å falle til ro og kjenne at han er Herre. Han inviterer oss inn i stillheten. I stillheten der vi får lov å bare være. Være taus og ordløs og uten krav. Så kan Guds tanker bli våre tanker, som vi leste fra Jesaja. Og bare hos Jesus så finner hjertet sin saligste ro. Disiplene spurte Jesus, kan ikke du lære oss å be? Han lærte de vår far, eller fader vår, men han sa også, men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør, og be til din far som er i det skjulte, og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Og vi leste også fra Lukas evangeliet om at vi ikke skal bekymre oss over alt dette som har med de jordiske ting, med klær og mat og det vi trenger for å overleve. Vi skal søke hans rike, så skal vi få alt dette andre i tillegg. Søke Guds rike, det er å komme hjem. Det er å se Gud, se oss selv som den Gud har skapt oss til å være. Å søke Gud, det kan vi blant annet gjøre gjennom stillheten. For da har han en unik mulighet til å tale til oss i dypet. Når vi er ferdige med å bremse opp alle de vi har på hjertet, eller alt det vi har på hjertet, gi Gud mulighet til å tale til oss i stillheten. Når vi hengir oss til Gud, så tror jeg vi på en spesiell måte lar Gud få komme til orde i livene våre. Og det er ikke ofte vi hører noe der og da nødvendigvis, men det kan dukke opp i andre sammenhenger. Ting vi blir minnet på, som har sin rot i at Gud har fått lov å jobbe på innsiden i stillheten vår. Og vi trenger dette. Vi trenger å pleie vårt forhold til Gud. Sånn som vi pleier forholdet til vår partner, eller våre barn, våre venner. Gud bor ved troen i våre hjerter, men han trenger seg ikke på. Vi kan stenge for han, eller vi kan åpne for han. Kjærligheten er aldri tvang. Men ved å stille oss til disposisjon for Gud, så kan han gjøre så mye mer enn det vi ber om og forstår. D-vitaminer, det trenger vi. Og den beste D-vitaminkilden, det er solen. Men hvis vi skal få disse vitaminene fra solen, så må vi gå ut i solen. Vi må ta de der skrittene ut fra huset og ut i solen og stå der en stund. Sånn at D-vitaminet kan komme inn i kroppen. Hvordan det kommer inn i kroppen, det har ikke vi kontroll over. Gud har laget det på sin måte at vitaminene tas imot, og de spres rundt til cellene i kroppen. Men vi må gå ut i solen. Og sånn er Gud også solen i vårt åndelige liv. Når vi stiller oss inn for han, inn for hans trone, og lar hans lys skinne i oss, så vil han påvirke våre celler, hele kroppen vår, vårt sinn, våre tanker, våre følelser, på en unik måte. Vi får en vitamininnsprøytning. Og på samme måte som vi trenger påfyll av D-vitaminer, så trenger vi også påfyll av Gud og hans nærhet i våre liv. Jeg tror likevel at Gud alltid omgir oss. I Jobbs bok så står det, selv når du sier at du ikke ser ham, ser han din sak. Bare vent på han. Gud omslutter oss alltid med sin nåde. Men han trenger seg ikke på. Han vil at vi skal søke han og hans nærhet. Og da skjer det noe med oss. Når Moses møtte Gud på fjellet, så står det at når han kom ned igjen, så skinte det av han. Det skinte så skarpt at de måtte legge noe over han. Og sånn tror jeg det er med oss også, at når vi lar Gud virke i oss, så skjer det noe i oss som vil skinne ut til andre mennesker. Vi trenger Guds nærhet i våre liv. Vi kan velge å søke Gud. Vi kan velge å gå inn i stillheten og la Gud tale til oss. Så vil han gi oss den åndelige maten vi trenger. Mitt mål med denne preken er ikke gi dårlig samvittighet, eller gi mat til en eventuell dårlig samvittighet for at jeg skulle ha gjort dette mye oftere. Jeg tror egentlig at det mange her som gjør dette, mer eller mindre regelmessig, har sin tid i lønnkammeret med Gud. Så det var mer det å minne meg selv og oss selv om denne invitasjonen som fra Gud til oss, om å falle til ro i stillheten og kjenne at han vil gi oss av sin fred og gi oss det vi trenger, den enkelte av oss, i den situasjonen som vi er i. Så la oss fortsette å gå inn i lønnkammeret og si ja til Guds vilje i livene våre. Unne oss hvile i den stille bønnen. Gjenkjenne Jesus i alt og i alle rundt oss. Og Kristus lever i oss og midt iblant oss, under våre forhold. Alt han ber om er tillit. Han ber oss om å falle til ro og søke han. Og når vi tar det ene skrittet ut i solen eller inn i Guds nærhet, så står han der alltid og tar imot. Om vi føler det eller ikke, så er han der. Så hvorfor snakker jeg som diakon om det som har med stillhet å gjøre? Skal ikke en diakon gjøre tjeneste ute blant mennesker? Jo, det skal vi. Men for å gi, så må vi først ta imot. Samme dag som jeg kom hjem fra retriten, så hadde vi en bytur, og så måtte vi inn på en butikk for å kjøpe en t-skjorte til Lina, som skulle opptre dagen etter med jazzdansen. Og hun, fireåringen, skulle også få en t-skjorte, men hun ville ikke ha t-skjorte, hun ville ha kjole. Men det sa jeg at det har du nok av, så det får du ikke. Og da er jo min fireåring sta, så da begynte hun å skrike og skrike og skrike, og ville ikke gi seg. Og i en sånn situasjon så kan jeg jo fort bli litt svett, at det er jo sånn at alle ser på. Men da hadde jeg vært en uke på retrit, roen hadde senket seg sånn i meg, at jeg kjente, dette takler jeg. Dette skal gå helt fint. Jeg blir ikke svett engang. Baron gikk fra Kubus over Torgallmenningen, og hun skrek. Over til Kjøttbasaren, og hun skrek. Opp, her opp. Og helt bort til Rosenkrantz parkeringshus, og hun skrek fremdeles. Helt til vi kom i bilen. Men jeg kjente at dette hadde jeg ikke klart hvis ikke jeg hadde vært på denne retriten, latt Gud virkelig få jobbe i seg med sin fred og gi meg av sin fred. Så trenger man ikke være på en hel ukes retrit for å oppleve det. Men den daglige stillheten med Gud kan være med å gi oss den styrke vi trenger for alle de utfordringene som vi er i, på ulike måter i de livene vi lever. For det er Guds kjærlighet som er drivstoffet vårt. Og når vi pleier kjærligheten til Gud, så vokser også kjærligheten til andre mennesker. For veien inn til Gud er også alltid veien ut til mennesker. Så må Guds rike inni oss spire og vokse frem, så vi kan bringe Kristi kjærlighet ut til alle de menneskene som vi møter, alle de menneskene som Gud elsker så uendelig høyt. Og når Jesus Kristus nevner navnet mitt og ditt i vårt lønnkammer, så kan vårt svar bli som Maria sitt svar, et bekjennende Herre. Og så kan vårt vitnesbyrd bli lik Maria sitt. Jeg har sett Herren. Amen. Kjære gode Gud, takk for at du har skapt oss i ditt bilde, skapt oss til å ha samfunn med deg. Takk for at du hver eneste dag kaller oss ved navn og sier, kom inn til meg, kom inn til min hvile. Og takk for at når vi kommer til deg, så gir du oss det vi trenger. Så kan gradvis dine tanker bli våre tanker, dine ord bli våre ord, og din kjærlighet til andre mennesker bli vår kjærlighet til andre mennesker. Amen.